Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 23. jul. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan. Na početku najvažnije vijesti. Zapaljeno još jedno vozilo lista vijesti. 91 žrtva, najnovije bilans napada u Norveškoj. Jutros najsnažnije bombardovanje Tripolija u posljednjih nekoliko sedmica. Još jedan snažan potres pogodio Japan. Ove subote razgovaramo sa istoričarem umjetnosti sa Cetinja Aleksandrom Čilikovim povodom prve posjete princa Nikole Crnoj Gori nakon rehabilitacije dinastije Petrović.
U momentu kada je Crna Gora postala nezavisna, ja mislim da je bilo izvjesno pitanje vremena kada će se taj zakon o statusu dinastije Petrović-Njegoš izglasati. Jer nezavisna Crna Gora bez princa Nikole Petrovića kao dostojnog potomka slavne dinastije za mene bi bila nezamisliva.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedno službeno vozilo podgoričkog lista vijesti zapaljeno je jutros oko 4 sata u podgoričkom naselju Masline u ulici Goce Delčeva. Požar je podmetnula za sada nepoznata osoba, a na vozilu je pričinjena manja materijalna šteta. Dva službena vozila vijesti izgorjela su 14. jula na bulevaru Revolucije preko puta Agencije za nacionalnu bezbjednost. Iz policije je tada ocijenjeno da je spaljivanje vozila vijesti izolovani čin. Ostale vijesti: u pucnjavi u omladinskom kampu kod Osla i u eksploziji automobila bombe u centru norveške prijestolnice poginula je najmanje 91 osoba, najnovije bilans koji je saopštila policija. Direktor norveške policije rekao je da su u omladinskom kampu norveške vladajuće partije otkrili mnogo žrtava masakra i da bi broj ubijenih mogao da poraste. Osumnjičeni za pucnjavu u kampu kod Osla je uhapšen. Motivi jučerašnjih zločina u Norveškoj još nisu utvrđeni. Crnogorski premijer Igor Lukšić uputio je telegram saučešća predsjedniku vlade Norveške Jensu Stoltenbergu povodom tragičnih posljedica napada u Oslu i na ostrvu Utoja. Uvjeren sam da će međunarodna zajednica pronaći način da se izbori sa terorizmom koji je najveća prijetnja svjetskom miru, naveo je Lukšić u telegramu. Borbeni avioni NATO-a gađali su jutro ciljeve u Tripoliju i prema tvrdnji svjedoka riječ je o najsnažnijem napadu u proteklih nekoliko sedmica. 4 eksplozije potresle su hotel u kojem su smješteni strani mediji i još 2 u blizini tog mjesta. Libijska državna televizija prenijela izjavu portparola libijske vlade da je Tripoli spreman da razgovara sa Sjedinjenim Državama i pobunjenicima, ali da Muammer el-Gaddafi neće pristati na zahtjev da ode sa vlasti. Ministri spoljnih poslova Sjeverne i Južne Koreje sastali su se na regionalnom ministarskom skupu u Baliju, prvi put poslije 3 godine koliko je prošlo od neuspješnih pregovora o nuklearnom razoružanju. Južnokorejski ministar Kim Sung-hwan i njegov sjevernokorejski kolega Park Ui-chun pozdravili su se i razmijenili nekoliko rečenica, a zatim zajedno ušli u salu. Agencije ocjenjuju da bi to mogao da bude dobar znak poslije pojačanih tenzija između dvije Koreje posljednjih mjeseci. I još jedna informacija: jak zemljotres jačine 6,5 stepeni po Richteru pogodio je sjeverni dio Japana, ali nije proglašena opasnost od tsunamija, niti je za sada poznato da li je bilo žrtava i materijalne štete, javile su agencije. Epicentar je bio u blizini istog mjesta kada je Japan pogodio snažan zemljotres i tsunami 11. marta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U narednim minutama uobičajeno podsjećanje subotom na događaje koji su obilježili ovu sedmicu. Udarni događaj sedmice na crnogorskoj političkoj sceni, faktički raspad koalicije DPS-a i SDP-a na nivou glavnog grada, Nakon što je suprotno stavovima socijaldemokrata Miomir Mugoša ponovo izabran za podgoričkog gradonačelnika i to zahvaljujući glasovima prosrpskih partija. U SDP-u to su nazvali političkom korupcijom i događajem koji udara u temelje Lukšićeve vlade. Sada već bivši predsjednik podgoričke skupštine Raško Konjević.
Ako formirate koaliciju trećini Crne Gore sa ekstremnim srpskim partijama, mislim da je danas gospodin Mugoša udario u temelje vlade Igora Lukšića. Svakako o tome će odlučivati organi partije kroz komunikaciju sa našim koalicijalnim partnerom, jer da smatramo ipak da je gospodin Mugoša cijela Demokratska partija socijalista, ali svakako imao njihovu podršku, tako da će koalicija na državnom nivou, rekao bi, funkcionisati na aparatima.
Kako na rasplitanje odnosa u vladajućoj crnogorskoj koaliciji gleda politički analitičar Dritan Abazović. On ne vjeruje da će se SDP odlučiti na raskid saveza sa DPS-om, odnosno da će izazvati pad vlade.
Mislim da bi to bila prevelika žrtva za SDP da sada žrtvuje sve svoje funkcije i sva svoja ministarstva i sve svoje pozicije, mada bi to bilo krajnje principijalno. Ono što ja ne mogu da razumijem u cijeloj priči, sada su se svi okomili na gradonačelnika Mugošu, a 12 godina su sa njim zajedno sarađivali. Znali su od početka kakva je njegova narav i sada im odjedan puta narav smeta. Ja zaista mislim da to nije baš najkorektnije. Što se tiče SDP-a, mislim da i unutar same stranke vjerojatno postoje dvije struje. Jedna koja je da se raskine koalicija potpuno i druga koja je da se ostane u koaliciji. Koja će da prevladava? Vjerojatno ova koja donosi benefite.
Igor Lukšić prvi je crnogorski premijer koji je boravio u zvaničnoj posjeti Srbiji od proglašenja crnogorske nezavisnosti. Uoči puta izjavio je kako je njegov odlazak u Beograd prilika da odnosi sa Podgoricom krenu uzlaznom putanjom.
Jer mislim da je bilo mnogo loših trenutaka u odnosima između Crne Gore i Srbije. Ovo svakako nije jedan od takvih trenutaka, ali nesumnjivo da odnosi mogu biti bolji i čini mi se da posjeta ima zapravo za cilj upravo da promoviše određena polja saradnje koja mogu da se dobro nadovežu na neke od oblasti kojima već u značajnoj mjeri sarađujemo. Tako da mi se čini da ta posjeta dolazi u jednom dobrom trenutku u kome se europske perspektive i Crne Gore i europske perspektive Srbije na neki način podudaraju, čini mi se, čine sve jasnije.
Dan poslije posjete Lukšića Beogradu, utisak tamošnje javnosti je da je riječ o početku novih odnosa nekadašnjih bliskih partnera, koji su posljednjih godina razdvojili različiti stavovi o nezavisnosti Kosova, položaju Srba u Crnoj Gori i statusu Crnogorske pravoslavne crkve. Šta primjećuje spoljno politički analitičar beogradskog lista Politika Boško Jakšić?
Jedna stvar je jasna, ukoliko se dve države pridržavaju ekonomije i kroz to ostvaruju svoje zajedničke interese, onda se vidi da tu nema prostora ostrašćenim raspravama kakve recimo karakterišu odnose crkve ili pitanja hegemonizma Beograda. Normalno je da odnosi između Beograda i Podgorice budu veoma dobri i veoma bliski. Nenormalno je da oni to nisu.
Da li slučaj vladinog prijedloga izmjena zakona o sprječavanju sukoba interesa, koji je jedan od ključnih antikorupcijskih zakona, ilustruje koliko smo dobro shvatili šta od nas Brisel traži? Iznenada je povučen iz skupštinske procedure nakon krupnih zamjerki Europske komisije, koja smatra da mora obuhvatiti kaznu za neosnovano bogaćenje javnih funkcionera. Intervenciju europskih eksperata Vuk Maraš iz Mansa doživio je kao veliku blamažu za crnogorsku skupštinu i vladu.
Koliko naknada različitih ostvaruju različiti javni funkcioneri, podsjetit ću samo da je po nekim tenderskim komisijama da su ministri i poslanici primali do 17.000 eura. Od samo jedne privatizacije, recimo to je bila dokapitalizacija Elektroprivrede, toliko su dobijali članovi tenderskih komisija. Sa druge strane, potpune i svim u ovoj državi jasno, osim očigledno vladi Crne Gore, da postojeća komisija za sprječavanje sukoba interesa ne samo što nije stručna da radi svoj posao, nego nema ni elementarne političke volje da ga radi, niti ima bilo kakvu političku nezavisnost.
Na značenje kritike Europske komisije ukazao je i poslanik opozicione socijalističke narodne partije Predrag Bulatović.
Poslali su poruku da se ne može ići u Europsku uniju ako se ne stvore normativne pretpostavke i za borbu protiv korupcije i ovoj oblasti. Mi neformalno vidimo da se čuje u kuloarima da Demokratska partija socijalista želi onu odredbu o tome da poslanici ne mogu da budu u upravnim odborima javnih preduzeća ili na čelu tih javnih preduzeća odlože do 2013. godine. To je besmisao. Taj besmisao ako se ostvari, mi ćemo imati problema u dobijanju pozitivne ocjene od strane Evropske komisije.
No sudeći prema kvartalnom izvještaju koji je na zajedničkoj sjednici parlamentarnog odbora i Nacionalnog savjeta za evropske integracije podnio ministar Milan Roćen, crnogorska vlada ispunila je većinu zahtjeva Evropske komisije za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Optimizam narušava još samo to što još nije usvojen izborni zakon.
Možemo biti optimisti koliko god hoćemo, nije realno očekivati zeleno svjetlo ni od strane Europske komisije, ni od strane Europskog savjeta. Ali ja vjerujem da ćemo ipak mi na kraju doći do jednog konsenzusa, zaboravljajući političke razlike i različite pristupe.
I evo kakav je na istoj sjednici iznio prijedlog Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Znači, premijer zajedno sa predsjednicima ili potpredsjednicima vlade zatvoriti ih u jednu sobu i dok im izađe bijeli dim, ne puštati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmica se završila dolaskom princa Nikole Petrovića Njegoša u Crnu Goru prvi put od kada je Crnogorska skupština na sjednici od 12. jula usvojila zakon kojim je istorijski i moralno rehabilitovala dinastiju Petrović i regulisala status njenih potomaka. Tim povodom naš gost ove subote je istoričar umjetnosti sa Cetinja Aleksandar Čilikov. Gospodine Čilikov, princ Nikola, praunuk kralja Nikole, sa svojom porodicom došao je u Crnu Goru nakon što je njena skupština usvojila zakon o istorijskoj i moralnoj rehabilitaciji dinastije Petrović, koja je aktom takozvane Podgoričke skupštine 1918. zbačena sa prijestola. Potomci Petrovića time su zvanično počeli da uživaju dinastička prava i status, vraćen im je dio imovine, a imaće mogućnost da Crnu Goru predstavljaju u nepolitičkim protokolarnim poslovima. Kako na sve to vi gledate, koliko je to prije svega civilizacijski čin, a u čemu vidite njegov simbolički i suštinski značaj za Crnu Goru?
Znate, ja spadam među one građane, odnosno državljani Crne Gore koji se nacionalno izražavam kao Crnogorac. Isto tako spadam među ljude koji duboko vjeruju da postoji crnogorska državna istorija, specifikum neke crnogorske umjetničke kulture i kulture uopšte. Isto tako smatram da država Crna Gora ima pravo svoj jezik da nazove crnogorskim jezikom. Tako je moje uvjerenje, nisu u bilo u kom pogledu vezane za neki nacionalni šovinizam, nego su ona bazirana, slobodno mogu da kažem, na mom izuzetno dobrom poznavanju milenijumske istorije Duklje Zete Crne Gore. A ono što se desilo u usvajanjem zakona o statusu dinastije Petrović Njegoš, smatram jednim od najvećih političkih događaja u novijoj istoriji Crne Gore. Ne samo da je to primarno rehabilitacija jedne dinastije, odnosno da su data ona prava koja apsolutno pripadaju princu Nikoli Petrović Njegošu, nego ja to smatram i ličnom rehabilitacijom sopstvenih uvjerenja u Crnoj Gori, a mislim da tako misle i svi Crnogorci koji dijele ova moja uvjerenja koja sam rekao na početku ovog iskaza. Fantastična je to stvar što se desilo, a pogotovo mi je drago što se to desilo u saglasnost samog princa Nikole Petrovića Njegoša i mislim da je ispravljena jedna velika istorijska nepravda. Mislim da je sa ovim činom možda na izvjestan način stavljena i tačka više na te rasprave od 1918. godine, da li je to bilo pravno, legalno ili nije bilo. Vi znate da je Crna Gora u tom smislu podijeljena. Ja isto tako poštujem i oponente svih ovih mišljenja koje sam ja razlikuo, ali mislim da u bilo kojoj argumentovanoj raspravi koja je zasnovana na istorijskim činjenicama ili na elementima međunarodnog prava, da bi oni u toj priči izgubili. Prema tome ja želim taj srećan dolazak, pravi dolazak princa Nikole Petrovića Njegoša u Crnu Goru. Dolazi on i ranije, ali nekako uvijek bio na ledu, ono što se kaže, sa nekim potpuno nedefinisanim statusom.
Princ Nikola je, gospodine Čelikov, odluke Crnogorske skupštine od 12. jula doživio kao vraćanje dostojanstva dinastiji Petrović, njemu i njegovoj porodici. Fokus je, međutim, i sam stavio na ono što je pred njim, a to su aktivnosti koje će obavljati kroz Fondaciju Petrovića, a koje će se finansirati iz državnog budžeta. Koliko će njegov angažman u Crnoj Gori i van nje biti dragocjen za njegovanje jednog novog imidža Crne Gore, čija je dinastija Petrović bila tijesno isprepletana i imala rodbinske i prijateljske veze i kontakte sa kraljevskim dvorovima ondašnje Europe.
Svakako da će budući angažman fondacije i normalno nekih drugih akcija koje će planirati i realizovati princ Nikola Petrović Njegoš normalno sa timom saradnika oko sebe imati izuzetan značaj da Crnu Goru pogotovo na internacionalnom planu. Ja sam pomenuo Cetinjski bijenale, međutim pretpostavljam da će tu biti još mnogo nekih akcija koje možda će dijelom zadirati u domen politike, što meni apsolutno ne bi bilo čudno. To ne bi značio politički angažman Nikole Petrovića kao nekoga koji prža vlast u Crnoj Gori, nego nešto što bi doprinijelo boljoj poziciji Crne Gore na međunarodnoj sceni. Tako da ja od toga strahovito mnogo očekujem, jer sad je za princa Nikolu, koga ja inače poznajem od momenta kada je došao u Crnoj Gori, jer sam učestvovao zajedno sa njim i nekim drugim ljudima u osnivanju Cetinskog bijenala, očekujemo njega stvarno mnogo akcija i strašno je važno to što je sad definisana neka financijska situacija, što više princ Nikola Petrović Njegoš nije beskućnik u Crnoj Gori koga treba da primi na, što se kaže, ili onaj državni organ ili onaj pojedinac. On će imati mjesto za boravak i za rad i ja doista očekujem vrlo kapitalne i vrlo značajne projekte za Crnu Goru i Crna Gora će sigurno od toga imati izuzetno velike koristi.
Princ je na osnovu ovlašćenja vlade Crne Gore već počeo protokolarne poslove. U ime Crne Gore prisustvovao je nedavno sahrani Ota von Habsburga. U kom domenu, dakle, mislite da će princ još biti u prilici da doprinese međunarodnoj afirmaciji i jačanju ugleda Crne Gore? Vjerovatno bi, gospodine Čeliko, većina oni koji nas sada slušaju primijetili kako bi princ za početak trebalo da nauči crnogorski jezik, ako to već nije učinio. Gdje vi vidite najviše prostora za njegov angažman, osim onog reprezentativnog protokolarnog, da li je upravo to oblast kulture i umjetnosti i eventualna obnova Cetinskog bijenala čiji je princ bio osnivač?
Ja najviše očekujem od obnove Cetinskog bijenala i normalno od nekih drugih projekata koji su vezani za prvenstvenu umjetničku kulturu. Međutim, ja da sam vlast, a nisam, niti bi želio da budem, koristio bih i itekako poziciju princa Nikole Petrovića Njegoša i dinastičke veze dinastije Petrović Njegoš sa evropskim dvorovima, tako što bi ga slao u određene diplomatske misije i dao mu određene projekte koji su vezani za diplomaciju prvenstveno. Normalno to ulazi u sferu politike i to se radi u saglasnost državnih organa i u saglasnost samog Nikole Petrovića. Mislim da bi on i na tom planu bio dragocen za Crnu.
Da li to znači, gospodine Čelikov, da ste vi vlast da bi se do sada drugačije odnijeli prema princu Nikoli? Kako objašnjavate to što je Crnoj Gori, odnosno njenoj garnituri na vlasti, bilo potrebno toliko dugo da se nagodi, ako je to najprihvatljiviji izraz, sa onim što su bili istorijski zahtjevi i prava princa Nikole, pa i savremeni, ako uzmemo u obzir njegov zdušni doprinos projektu obnove crnogorske nezavisnosti? Upadljivo je to što je vlada novog premijera Lukšića, za razliku od kabineta bivšeg premijera Đukanovića, vrlo brzo uspjela da nađe rješenje. A podsjetit ću na apsurd što upravo zbog tog odugovlačenja u postizanju dogovora princ Nikola nije prisustvovao obilježavanju 100-godišnjice proglašenja Kraljevine Crne Gore. Izvolite.
Pa očigledno da tu postoje neke stvari koje mi ne znamo i nismo dovoljno upoznati. Možda u političkim strukturama ne postoje jedinstveno mišljenje, čak mislim na političke strukture koje su na vlasti, o tome da se ta rehabilitacija obavi na ovaj način koji je obavljena. Mislim da je ključ u nezavisnoj Crnoj Gori. U momentu kada je Crna Gora postala nezavisna, ja mislim da je čini mi se bilo izvjesno pitanje vremena kada će se taj zakon o statusu dinastije Petrović-Njegoš izglasati. Jer nezavisna Crna Gora bez princa Nikole Petrovića kao dostojnog potomka slavne dinastije za mene bi bila nezamisliva.
Bio to istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov. Sljedeće sedmice na talasima Radija Slobodna Evropa možete čuti ekskluzivni intervju sa princom Nikolom Petrovićem Njegoš.
slobodnaevropa.org.
Priče iz regiona u nastavku. Nakon hapšenja posljednjeg preostalog optuženika za ratne zločine koga je Haag potraživao Srbije, u prvi plan izlazi pitanje gdje se Goran Hadžić svih ovih godina skrivao i zašto je sve to vrijeme bio van dometa srpskih vlasti. O tome je iz Beograda izvještavao Ognjen Zorić.
Jutro su 8.24 u rejonu Fruške gore uhapšen je Goran Hadžić.
Objavio je tako predsjednik Srbije Boris Tadić hapšenje posljednjeg haškog optuženika koga taj tribunal potražuje pod sumnjom da je 90-ih počinio ratne zločine na teritoriji Hrvatske.
Srbija je ovim završila sva najteža poglavlja u saradnji sa haškim tribunalom. Srbija će nastaviti da ispunjava svoje međunarodne obaveze. Istovremeno još jednom želim da potvrdim da je hapšenje Gorana Hadžića izvršena je naša zakonska obaveza Republike Srbije i naša moralna dužnost.
Čovjek koga optužnica tereti za progon ne Srba na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za pokušaj istrebljenja i ubistva više stotina Hrvata, prisilno zatvaranje i zlostavljanje logoraša u kampovima u Dalju i Erdutu u Hrvatskoj i Begijcima Stajićevu i Sremskoj Mitrovici u Srbiji, za uništavanje i pljačku imovine nesrpskog stanovništva u istočnoj Slavoniji, sada u pritvorskoj jedinici okružnog zatvora čeka da bude izručen Holandiji. U specijalni sud doveden je nakon što su ga agenti Bezbednostno-informativne agencije uhapsili u šumi kod sela Krušedol na obroncima Fruške gore. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević otkriva da je Hadžić bio teško prepoznatljiv, da je sa sobom nosio pištolj, ali da nije pružao otpor.
Hapšenje je samo izvršeno bez ikakvog rizika i po Goran Hadžića i po tim. Goran Hadžić je bio vrlo nepovediv, imao lažni identitet. On je bio u kontaktu sa nekoliko lica i bi je došla do podataka da treba da ostvari kontakt sa jednim od svojih prijatelja. Taj njegov prijatelj trebao da mu doturi novac.
Hapšenje je, međutim, trebalo da se dogodi 24 časa ranije, objasnio je Vukčević, ali su Hadžića, prijatelji, putem medija, upozorili da mu se hapšenje sprema, što govori da su informacije ponovo curile.
U napisima u medijima bilo obavešteno da je već uhapšen i on je odložio taj kontakt.
Iako je susret sa Jatakom koji mu je nosio novac odložio na jedan dan, što je za 24 časa pomerilo i hapšenje, agentima BIA ovoga puta nisu izmakli ni Hadžić niti njegov poznanik. Gde se pre toga kretao, tek ostaje da se istraži, ali advokat Toma Fila, koji Hadžića zastupa u Beogradu, tvrdi da je njegov klijent deo vremena proveo van Srbije.
On se krio 7 godina, kod koga se i kako se krio, to je problem organa da utvrde, ali je bio van zemlje dobar deo vremena.
Gde god da se krio, Hadžića su na slobodi do sada čuvali informacije koje je na vreme dobijao iz centara službi zaduženih za njegovo lociranje. Tako je 13. jula 2004. pobegao iz svoje kuće u Novom Sadu svega nekoliko sati nakon što je Ministarstvu spoljnih poslova Srbije dostavljena zapečaćena haška optužnica podignuta protiv njega. Koga je tada obavestio da mu se hapšenje sprema, niko nikada nije zvanično istraživao. Da je Hadžić tada dobio pravu informaciju u pravo vreme, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa tvrdi i Florence Hartman, nekadašnja portparolka tužiteljke za ratne zločine Karle Del Ponte.
U kratko vremenskog period kad je policija krenula da njega uhapsi u toj njegovoj vili, je jedna osoba iz ministarstva koji je dobio nalog za hapšenje njega najavio. Tada su bili kamere na rezidenciju gde je stanovao Goran Hadžić i cela situacija je snimljena i onda se vidi da je on pre dolazak policije primi poziv da se pakuje i onda odlazi u jedan auto.
Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je Hadžića obavestila osoba koja je tada radila u Ministarstvu spoljnih poslova, a koja je prvo primilo hašku optužnicu. Šef diplomatije u to vreme bio je Vuk Drašković, koji tvrdi da nije našao dokaze da je Hadžića upozorio neko od zaposlenih u njegovom ministarstvu.
Trudio sam se da proverim neke glasine da je informacija otišla čak i od nekoga iz Ministarstva spoljnih poslova, ali ja nikakve dokaze za takvu tvrdnju nisam našao i logičnije mi je da je otišla iz vlade i da je otišla iz službi bezbednosti.
Načini na koje je Hadžić izmicao pravdi više puta su ozbiljno doveli u sumnju volju vlasti da završi saradnju s Hagom i reformiše službe bezbednosti. Hapšenje Hadžića, a pre njega i Ratka Mladića, ipak za vojno-političkog analitičara Ljubodraga Stojadinovića, inače dobrog poznavaoca haške problematike, znači da su se neke stvari u posljednje vreme promenile.
Mislim da je na nivou države i na nivou rukovodstva policije, službi bezbednosti i tužilaštvo za ratne zločine, da je postojala volja, dakle postojala i politička volja i volja na tom nivou da se taj posao završi, ali sigurno da je također na nekom nivou koji je otuđen od države, to su otuđeni centri moći, mislim na otuđene delove službe bezbednosti, da je tu postojala prilična opstrukcija tih stvari i tek u onoj situaciji kada je na neki način ta grupa, kad su oni polako izgubili svoju moć, onda je bilo moguće da prvo bude uhapšen Ratko Mladić, a sada i Goran Hadžić.
Hapšenje Gorana Hadžića odmah je pohvaljeno i u Hagu i u Briselu. Glavni haški tužilac Serge Brammertz ocenio je da je Srbija dokazala istinsku posvećenost saradnji s tribunalom, dok su najviši zvaničnici Evropske unije ocenili da hapšenje predstavlja novi, važan korak u ostvarivanju evropske perspektive. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A iz Beograda idemo u Zagreb, gdje je počelo suđenje u slučaju takozvane elitne prostitucije koje je potresao javni život Hrvatske. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, a među svjedocima su bili ministri, gradonačelnici, sportisti i brojne druge ugledne ličnosti. Sa detaljima Eni Zebić.
Od proljeća prošle godine u Pančo sport klubu, prvo okrivljenog Nebojše Perunovića Pančo u Zagrebačkom domu sportova, ali i u privatnim stanovima, hotelskim sobama, prigodom proslave prodaje jednog nogometaša ili u, recimo to tako, opuštajućem dijelu jednog medicinskog seminara ili na drugim gažama, mlade djevojke, najvećim dijelom starlete, samozvane celebrities i pjevačice na početku karijere, pružale su seksualne usluge po cijeni od 500 eura najviše. Kako su korisnici njihovih usluga bile poznate osobe iz poslovnog, javnog i političkog života, mediji su se zdušno prihvatili ove teme, pa je Jadranka Sloković, odvjetnica drugo okrivljene Sare Sikirić, optužene za podvođenje, zatražila da se postupak koji će se nastaviti u jesen zatvori za javnost.
Ovo postaje medijska tema broj jedan. Lagano ljetno štivo se pretvara u nešto gdje se doista uništavaju ljudske sudbine. Tu ima i čitav niz svjedoka i drugih sudionika u postupku koji imaju pravo na zaštitu svog osobnog i obiteljskog života. Njihove obitelji su dovedene također u vrlo lošu situaciju. Brakovi se razvode, profesionalno ljudi imaju problema na poslu.
Gospođa Sloković je cijenjena krivičarka koja će u jesen ući u ekipu branitelja bivšeg premijera Ive Sanadera. Prvokrivljeni Pančo Perunović je renomirani sportski maser. Bio je fizioterapeut hrvatske muške košarkaške i ženske odbojkaške reprezentacije, te svojedobno i maser tenisačice Ane Kurnjikove kada je 2002. igrala na turniru u Bolu. Optužnica ga tereti za organiziranje lanca prostitucije i traži za njega 2 godine zatvora, novčanu kaznu u visini 70 njegovih mjesečnih primanja i oduzimanje 100.000 kuna koliko je zaradio na nekima od poslova. Njegov branitelj Draško Šoć najavljuje vrlo aktivnu obranu.
Mislim da ćemo predložiti jedno ne manji broj svjedoka nego što je pravilo državno odvjetništvo, jedno 30-ak ljudi iz javnog života, najprominentniji ću predložiti sigurno sportaša, ministara u vladi pa do gradonačelnika itd.
Među damama koje su davale seksualne usluge u Pančovoj organizaciji bile su tvrde mediji i straču rubrika poznate starlete Simona Gotovac, koja kaže da nije uzimala novac, nego je samo željela naći bogatoga muža, i Maja Morales. Korisnici usluga bili su liječnici, sportaši, političari. Jedino ime koje je za sada dospjelo u javnost je ono direktora jedne zagrebačke bolnice i socijaldemokratskog vijećnika u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, koji je priznao da je plaćao za seks. U stranci kažu kako to nije politički problem, nego neka to on po raspravi sa ženom. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I još jednom najvažnije vijesti, zapaljeno još jedno vozilo lista vijesti. 91 žrtva, najnovije bilans napada u Norveškoj. Jutros najsnažnije bombardovanje Tripolija u posljednjih nekoliko sedmica. Još jedan snažan zemljotres pogodio Japan. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 23. julskog dana. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.